بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، para أخوات وأمهات wali murid dan guru dari Islamic bulan bintang Islamic School ya. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini Allah memperkenankan kita untuk melanjutkan kajian kita ya. Namun kajian kita di kesempatan ini adalah kajian yang sifatnya tematik ya. Karena kita telah menyelesaikan sejumlah bab dari kajian rutin kita, yakni membahas tentang mendidik anak dengan bertanya bertanya jawab ya. Insya Allah di sore ini kita akan berbicara tentang bagaimana perbedaan mendidik anak laki-laki dan anak perempuan. Ya. Nah, berbicara tentang anak laki-laki dan anak perempuan, ya. Yang patut kita pahami bersama, Allah menciptakan makhluknya, terutama manusia, itu cuma ada dua gender, cuma ada dua jenis kelamin, dua seksualitas, yaitu laki-laki atau perempuan. Tidak ada jenis kelamin yang kedua, tidak ada jenis kelamin yang ketiga maksud saya. Ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan. Dan tidak mungkin sesuatu itu berpasangan apabila tidak match ya, laki-laki dengan laki-laki misalnya, atau perempuan dengan perempuan. Itu nggak mungkin ya, karena Allah ciptakan laki-laki dan perempuan adalah untuk saling melengkapi dan menyempurnakan satu dengan yang lainnya. Bapak kita Nabiullah Adam alaihissalam, Allah tempatkan di dalam surga Darun Na'im ya, negeri yang penuh dengan kenikmatan. Tapi Allah tahu nih, bapak kita meskipun dikelilingi dengan berbagai macam kenikmatan itu akan kesepian. Karena yang Allah ciptakan beliau dari Allah ciptakan bagi beliau pasangannya dari tulang rusuk beliau, yaitu Ibunda Hawa alaihissalam. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha." Ya, surat Ali Imran ayat 6. Dialah Allah yang membentuk kamu ya, membentuk rupa kamu di dalam rahim ya, menurut apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah. Ya. Afwan tadi apa kepencet ya. Jadi ternyata enggak bisa unmute sendiri. Nah. Sebentar ya. Aku sudah. Ya, kita lanjutkan. Ini mohon maaf ya. Enggak set situ aja. Ya, kita lanjutkan lagi. Dalam surat Ali Imran ayat 6 Allah berfirman, "Wallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha." Dialah Allah yang membentuk kamu di dalam rahim ya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ibnu Katsir rahimahullahu taala menerangkan tentang ayat ini, beliau berkata, "Ai yakhluqukum kama yasha'u fil arhami min dzakarin wa unsa." Yaitu Allah menciptakan kamu sesuai dengan kehendak Allah di dalam rahim, baik sebagai laki-laki atau wanita. Jadi Allah sudah tentukan manusia itu ketika bertumbuh dan berkembang di dalam rahim, laki-laki atau wanita, Allah sudah menentukannya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kemudian selama beberapa abad ya, wanita itu seringkali dianggap sebagai makhluk inferior, makhluk kelas dua, direndahkan dan dihinakan. Islam datang, Islam memuliakan wanita, nanti kita akan bahas. Karenanya, kalau kita perhatikan di dalam buku-buku parenting Islam atau tarbiyatul aulad, di situ ada larangan-larangan membenci anak perempuan. Ya, Allah sudah firmankan Islam dalam surat An-Nahl 59 sampai 60. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza busyira ahaduhum bil untha, dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim." Ya, padahal apabila seseorang dari mereka diberikan kabar gembira tentang kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam atau merah padam, dan dia sangat murka, marah. Sebelumnya, Allah berbicara tentang mereka mengatributkan kepada Allah, Allah memiliki anak-anak perempuan. Ya, seperti Lata, Manat, Uzza, itu mereka katakan sebagai anak-anak perempuan Allah. Ya, tapi mereka sendiri ketika punya anak perempuan, mereka marah. Wajahnya menjadi merah padam. Kemudian, yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi. Dia bersembunyi dari banyak orang lantaran kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Ayumsikuhu ala hunin au yadussuhu fit turab. Dia sedang berpikir-pikir nih. Apakah akan dipelihara tapi dengan menanggung kehinaan, ataukah akan ditanam atau dikuburkan di dalam tanah hidup-hidup. Ya, ala sa'a ma yahkumun. Sungguh keputusan mereka itu alangkah jelek dan alangkah buruknya. Ya, kata para ulama, kenapa buruk? Pertama, untuk Allah, mereka mengatakan Allah punya anak perempuan. Yang kedua, mereka sendiri ketika ada anak perempuan, mereka nggak mau terima. Yang ketiga, ya Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan tentang ini adalah karakter yang jelek, karakter yang buruk, ya, yaitu ketika mereka nggak suka dengan anak perempuan. Padahal nggak ada yang bisa memilih ya anak. Nah, lalu kemudian dalam Islam, anak laki-laki dan anak perempuan itu punya keistimewaan tersendiri masing-masing. Mereka tidak sama, tidak setara. Karenanya apabila ingin menyamakan dan menyetarakan laki-laki dan wanita, itu keliru besar. Ya, karena Allah menciptakan laki-laki dan wanita punya keistimewaan sendiri-sendiri. Punya peran dan tugas sendiri-sendiri. Allah berfirman, Yahabu lima yasha'u inathan, wa yahabu lima yasha'u al-dhukurah. Allah memberikan karunia kepada siapa saja yang Allah kehendaki anak perempuan dan kepada siapa saja yang Allah kehendaki anak laki-laki. Coba Anda perhatikan kata inasan dan adzukura. Ini para ulama menerangkan mengandung keistimewaan yang tersendiri. Pertama, keistimewaan anak perempuan. Di mana letaknya? Allah dahulukan. Allah sebutkan pertama kali sebelum Allah menyebutkan anak laki-laki. Para ulama mengatakan ini sebagai tafdilan wa takriman lahunna atau tafdilan wa takriman linnisa. Ya. Atau lil inats. Ini bentuk pengistimewaan dan pemuliaan anak-anak perempuan karena disebutkan pertama kali. Kemudian anak laki-laki meskipun tidak disebutkan pertama, tapi Allah sebutkan secara ma'rifah. Anda perhatikan, ya kata dzukur itu diawali dengan alif lam. Adz-dzukur. Sementara anak perempuan adalah tidak diiringi dengan alif lam, yaitu diakhiri dengan tanwin. Itu menunjukkan nakirah, indefinitif. Kalau ma'rifah definitif. Ya. Nah, contoh begini ya. Ketika saya mengatakan al-kitabu dengan kitabun, itu meskipun sama-sama kitab, tapi berbeda. Al-kitab artinya sesuatu yang sudah kita ketahui, kitab yang dimaksud. Ya, kitab yang sudah dimaksud udah ketahuan. Al-kitab. Tapi kalau kita katakan kitabun, maka belum ketahuan ini buku yang mana yang dimaksud, kitab yang mana yang dimaksud. Jadi masih nakirah, indefinitif. Ya. Nah, jadi sesuatu yang ma'rifah, yang definitif, itu lebih istimewa daripada yang nakirah. Ini kaidah. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa anak laki-laki dan anak perempuan punya keistimewaan tersendiri yang berbeda, nggak sama. Nah, lalu karena wanita seiring dengan perkembangan zaman seringkali dijadikan sebagai makhluk inferior, makhluk yang rendah, makhluk yang kelas 2, dan seterusnya, maka Islam memberikan perhatian yang ekstra kepada anak perempuan. Setidaknya ada 3 keistimewaan anak perempuan. Ya. Semuanya bisa kita singkat menjadi junnah, jannah, wa janib. Junnah sebagai tameng, perisai. Nabi SAW pernah bersabda, "Man ibtuliya min hadhil banati bi syai'in kunna lahu sitran minan nar." Siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak perempuan, maka kelak mereka akan menjadi tameng baginya dari siksa neraka. Anak perempuan juga bisa menjadi sebab masuknya orang tuanya ke dalam surga. Nabi SAW bersabda, "Man kanat lahu untha, falam ya'idha, walam yuhinha, walam yu'thir waladahu alaiha." Siapa yang punya anak perempuan, dia tidak membunuhnya dengan cara dikubur hidup-hidup, tidak merendahkan atau mendiskriminasinya, tidak menghinakannya, dan tidak lebih mengunggulkan anak laki-laki daripada anak perempuan tersebut. Qala, yakni az-zukur, adkhalahullahu al-jannah. Maka Allah akan masukkan orang tua itu ke dalam surga. Asalkan dia tidak berupaya untuk membunuhnya karena merasa malu atau yang semisalnya. Tidak berupaya untuk mendiskreditkan atau menghinakannya. Dan tidak berupaya untuk lebih mengunggulkan anak laki-laki daripada anak perempuan. Maka Allah akan jadikan anak itu sebagai sebab orang tuanya masuk ke dalam surga. Kemudian yang lebih istimewa lagi adalah janib. Janib itu berada di samping atau di dekat Nabi SAW. Sebagaimana sabda Nabi, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha." Siapa yang menanggung nafkah, ya, atau membesarkan 2 anak perempuan sampai dia balik, "Ja'a yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu." Maka di hari kiamat aku dan dia seperti ini, sambil Nabi menggabung-gabungkan jari jemarinya, menunjukkan kedekatan. Nah, ini adalah keistimewaan yang disebutkan oleh Nabi untuk anak perempuan. Tapi tidak disebutkan untuk anak laki-laki. Jadi ini adalah privilege yang dimiliki anak perempuan. Apakah berarti memiliki anak laki-laki tidak istimewa? Istimewa, ada keistimewaannya. Tapi lantaran manusia itu dari zaman dahulu, bahkan hingga sekarang, itu ada kecenderungan untuk lebih mengunggulkan anak laki-laki dan menganggap anak perempuan itu ya suatu bentuk aib dan yang semisalnya, maka Islam datang mengistimewakan anak perempuan. Ya, menghasung agar mereka-mereka yang dikaruniakan dengan anak perempuan mereka berbahagia. Ya, mereka gembira. Ya, juga demikian dengan Imam Ahmad ya, ketika putranya dikaruniakan anak perempuan lalu kemudian ada salah seorang sahabatnya yang menginformasikan bahwasanya putra Anda saleh ya barusan dikaruniakan anak perempuan. Ya. Maka beliau pun bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau bersyukur. Dan beliau pun menyampaikan bahwasanya banyak para nabi yang juga dikaruniai Allah anak-anak perempuan. Ya. Jadi anak perempuan itu istimewa. Nah. Kemudian kita lanjutkan. Ya, ini menarik yaitu ucapan Ibunda Hana alaihissalam. Ibunya Maryam alaihissalam. Ketika beliau di awalnya menazarkan anak yang dikandungnya dan beliau enggak tahu itu anaknya laki atau perempuan, tapi beliau sudah menazarkan agar menjadikan anak tersebut sebagai ya muharrar, orang yang akan mengkhidmatkan dirinya beribadah kepada Allah di apa namanya di dalam mihrab-mihrab ya. Tapi ya ketika falamma wada'ata, ketika beliau melahirkan ya, dan ternyata yang dilahirkan adalah wanita, maka Ibunda Hana berkata, "Inni wada'tuha, ya inni wada'tu untha." Ya apa namanya? Ya Rabbi, wahai Rabbku, ya Rabbi, inni wada'tu untha. Aku melahirkan anak perempuan. Itu menunjukkan ketidaktahuan beliau. Nah, kemudian beliau mengatakan, "Walisa dzakaru kal untha." Sementara anak laki-laki tidak sama dengan anak perempuan. Para ulama ahli tafsir menerangkan perkataan beliau ini, walaisa dzakaru kal unsa, ya, itu menunjukkan kalimat iktidar, kalimat permohonan maaf, bukan kalimat penyesalan, bukan kalimat kecewa, bukan. Ada sebagian orang mengira ini ya ucapan yang kecewa. Wah, anak perempuan, padahal pengennya laki-laki, bukan. Tapi ini apa, ucapan iktidar. Seakan-akan beliau minta maaf, ya Allah, aku ini menazarkan anak untuk bisa menjadi muharrar, ya, mengkhidmatkan dirinya, beribadah kepadamu. Dan yang bisa sempurna laki-laki, tapi ternyata Allah karuniakan anak perempuan. Ya, wallahu a'lamu bima wadu'at, dan Allah lebih tahu apa yang dikandungnya, apa yang dikandung oleh Bunda Hana. Ternyata yang dilahirkan adalah anak perempuan. Dan anak perempuan ini adalah anak perempuan yang istimewa, yang tidak sama dengan anak-anak perempuan yang lainnya. Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran. Satu-satunya wanita yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran, yaitu Ibunda Maryam alaihissalam. Dan Allah karuniakan, ya, beliau anak tanpa disentuh oleh laki-laki sedikitpun. Dan itu menjadi ujian, sekaligus menjadi karomah bagi beliau. Ya, karena beliau dipilih oleh Allah. Beliau termasuk, ya, yang dipilih. Ya, sebagaimana kata Jibril alaihissalam, innallaha istofaki wa tohharoki. Allah memilih engkau dan mensucikan engkau. Ya. Alal alamin, atas semesta alam. Dijadikan Maryam itu sebagai wanita yang terpilih. Nah. Dan Allah jadikan Maryam itu memiliki keistimewaan. Makanya Nabi menyebutkan di antara pembesar para wanita yang menjadi penghulu ahli surga adalah Ibunda Maryam bintu Imran, ya, alaihi wassalam. Nah, dan ucapan ini itu mengandung penjelasan bahwasanya memang laki-laki dan perempuan nggak sama, beda, tidak sama antara laki-laki dan wanita. Allah jadikan memang berbeda. Apa itu perbedaannya anak laki-laki dan anak perempuan? Banyak. Kita lihat pertama secara fisik dan morfologis beda. Dan perbedaan secara fisik, ya, secara apa namanya, bentuk, ya, itu beda. Maka tentu fungsinya beda. Ya, itu udah menjadi apa ya, maksudnya kemampuan berpikir sederhana pada manusia. Sesuatu dengan ukuran dan bentuk berbeda, maka memiliki fungsi yang juga berbeda. Enggak mungkin sama. Kemudian juga memiliki perbedaan otak, dimag. Ulama menyebutkan di antara maksud otak itu adalah al-afidah. Ya, sebagaimana Ibnu Katsir mengatakan ketika menafsirkan surat An-Nahl 78, wal afidatu wahiyal ukul, dan afidah yaitu akal. Jadi afidah itu akal, kata beliau. Nah, beliau mengatakan allati markazuha fil qalbi, yang mana senternya, pusatnya di hati. Nah, sebagian wakila, sebagian ulama berpendapat fid dimag, yaitu ada di otak. Ya, jadi di antara mereka berbeda pendapat tentang akal itu ada di mana. Apakah di hati ataukah di otak. Ya, ala kulli hal, ya, penelitian-penelitian menunjukkan, ya, ternyata otak manusia itu sangat sangat mempengaruhi, ya. Mempengaruhi bagian tubuh yang lainnya. Ya. Nah. Kemudian ada perbedaan emosional tentunya. Karena ini juga dipengaruhi dengan perbedaan, ya, fisiologis. Dan juga perbedaan otak tadi juga mempengaruhi perbedaan emosional. Lalu karena ada perbedaan emosional juga ada perbedaan behavior, apa, perilaku. Nah, oleh karena itu pastinya ada perbedaan tugas dan peran. Enggak sama. Allah jadikan laki-laki dan wanita enggak sama, berbeda. Makanya kita mendidiknya juga harus, ya, dengan cara yang tidak langsung disamakan begitu saja. Ya. Karena yang namanya mendidik itu harus adil. Adil itu maknanya bukan musawah, bukan sama rata, bukan artinya harus sama, tidak. Adil itu artinya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya dan menunaikan sesuatu sesuai dengan haknya dan hajatnya. Itulah adil. Kalau kita perhatikan, ya, bedanya fisik laki-laki dan fisik wanita, ya, ini sesuatu yang tampak, yang bisa kita saksikan sebenarnya, ya. Kita lihat dalam hal tubuh. Laki-laki itu lebih besar tubuhnya, ototnya lebih gede daripada otot wanita. Ya. Otot laki-laki umumnya itu disebutkan 45%, sementara wanita 35%. Tapi otot wanita itu lebih fleksibel dibandingkan otot pria. Ya. Karenanya seringkali dalam hal-hal yang bersifat motorik-motorik halus, ya itu lebih banyak dikuasai wanita. Bukan artinya laki-laki tidak bisa mempelajarinya. Karena ada perbedaan seperti ini, dan perbedaan ini adalah perbedaan yang bisa dilatih sebenarnya. Tapi otot laki-laki lebih gede daripada otot wanita. Tapi otot wanita lebih fleksibel. Demikian pula dengan tulang. Tulang ini sebagai kerangka, frame, di mana otot atau daging melekat dan menempel pada tulang. Nah, tulang laki-laki itu lebih gede, ya. Nah, padat dan berat daripada tulang wanita. Rasio tulang laki-laki 15%, wanita itu 14%, ya. Ini afwan ya, ada salah ketik, bukan 15%. Itu disebutkan 14%. Apalagi wanita seringkali ketika sudah punya anak, melahirkan, dan masuk ke usia di atas 40, itu seringkali akan mengalami pengeroposan tulang dibandingkan laki-laki. Ya. Kemudian, bicara tentang lemak nih. Secara morfologis, ya itu para ahli mengatakan lemak wanita lebih banyak daripada laki-laki. Ya, wanita itu ada sekitar 27%, laki-laki 16%. Umumnya ya demikian ya. Kita nggak bicara tentang laki-laki yang gemuk sama wanita yang kurus ya. Tapi kita lihat apa namanya rasio secara umum. Demikian pula dengan kulit. Kulit pria itu cenderung lebih tebal dan kasar. Ya. Jadi kulitnya kaum laki-laki itu lebih cenderung tebal dan kasar. Sementara kulit wanita cenderung lebih halus, lembut, dan cerah. Karenanya wanita itu secara penampakan lebih indah daripada laki-laki. Ya. Karena wanita itu kelihatan lebih halus, lebih lembut, lebih indah, dan lebih cerah. Beda sama laki-laki. Ya. Dan oleh karena itulah keindahan wanita yang tampak di antaranya dari kulitnya, karena kita tahu ya kulit itu di antara yang membentuk keindahan dan kecantikan wanita. Kita bisa lihat misalnya kulit yang keriput dengan kulit yang lembut, yang halus, yang ketat. Ya, itu biasanya kita akan lihat kulit yang ketat, yang mulus, itulah yang memancarkan kecantikan secara fisik ya, kita ngomong secara fisik. Ya. Nah, sehingga wanita itu secara penampilan memang diciptakan lebih indah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wanita untuk menutupi auratnya, dan aurat wanita lebih luas. Kenapa? Karena tubuh wanita itu lebih indah sebenarnya daripada tubuh laki-laki dari sisi penampilan dan penampakan termasuk kulit. Sehingga di antara hikmah menurut para ulama, sebagian ulama, bahwasanya wanita itu lebih luas auratnya. Sehingga lebih harus ditutup dan dijaga. Karena keindahan itu ya agar semakin indah, maka dipelihara, diproteksi, dan dijaga. Tidak dibuka dan diumbar begitu saja. Apabila manusia terhadap barang atau buah saja, buah yang murah itu diletakkan begitu saja, dikatakan halal-halal, orang bisa megang-megang, orang bisa ngicip-ngicip, ya, karena memang itu buah yang murah. Tapi kalau buah yang mahal, nggak akan diletakkan begitu saja, akan disimpan, ditaruh di wrapping di plastik, ditaruh di tempat-tempat yang tidak semua orang bisa menjamahnya, karena mahal. Karena sesuatu yang mahal, yang memiliki value itu biasanya lebih terjaga, ya. Dan wanita adalah makhluk yang Allah ingin jaga apa pelihara. Ya. Nah. Kemudian dari sisi rambut nih. Ya, juga wanita memiliki rambut yang relatif lebih halus dan panjang ya, terutama di bagian kepala. Laki-laki itu rambutnya lebih tebal dan tumbuh di bagian wajah, di atas bibir, kumis, dan di bawah bibir atau jenggot. Nah, ini adalah perbedaan morfologis. Dari sini apabila secara feature saja penampilan penampakan beda, maka nggak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang berbeda secara penampilan dan penampakan, itu harus disamakan. Ya. Harus disetarakan. Dan lucunya orang-orang feminis ya, mereka ini ketika menggembar-gemborkan tentang kesetaraan, ya, mereka itu cuma pengin yang enak aja. Ketika ingin menjadi penguasa atau pemimpin. Tapi ketika berkaitan nih misalnya nih, ya, ada wanita dan ada laki-laki berada di angkot, kemudian mogok. Nah, biasanya siapa yang disuruh mendorong angkot? Laki-laki. Kemudian juga berkaitan sama aktivitas fisik kayak angkat-angkat barang. Ya biasanya siapa yang disuruh angkat angkat laki-laki? Kenapa demikian? Afan. Karena laki-laki itu lebih lebih kuat secara morfologisnya. Makanya laki-laki itu diletakkan tanggung jawab sebagai pelindung, penjaga, dan berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan wanita. Ya. Sementara wanita makhluk yang dilindungi dan dijaga. Nah, tapi bukan artinya apa maksudnya langsung bersandar begitu saja, tidak. Wanita tetap harus memiliki kemampuan. Nah, kemudian kita bicara tentang otak nih. Kalau bicara otak ini memang seharusnya ini ranahnya orang-orang apa namanya? Neuroscientist ya. Ya. Jadi saya di sini hanya menjelaskan secara global saja dari apa yang saya baca. Katanya ukuran otak pria itu 10% lebih besar daripada wanita. Daripada pria. Afwan, daripada wanita. Ini ada salah ketik ya. Ukuran otak pria 10% lebih besar daripada ya otak wanita. Memang ya dikatakan besarnya ukuran otak itu tidak otomatis menunjukkan berarti cerdas, tidak. Tapi secara umum ya kayak misalnya para ahli itu meneliti otak, misalnya ada hewan yang otaknya lebih gede daripada hewan yang otaknya kecil, itu dikatakan otak besar dikatakan hewan itu apa namanya lebih cerdas. Ya. Nah, demikian pula otaknya pria itu 10% lebih besar daripada otak wanita. Nah, dikatakan para ahli diantaranya, kenapa lebih besar? Karena sesuai dengan tubuhnya untuk bisa menggerakkan anggota tubuhnya yang juga lebih besar daripada wanita. Nah, kemudian di otak itu ada yang namanya gray matter, ya. Ada materi abu-abu nih. Itu dikatakan 6,5 kali lebih tebal daripada wanita. Nah, gray matter ini dipercaya adalah bagian yang membuat manusia itu bisa fokus, yang membuat pria bisa lebih fokus di saat mengerjakan sesuatu. Karenanya laki-laki kalau udah fokus, ya seringkali mungkin ya ibu-ibu sekalian manggil itu mereka nggak nyaut karena lagi fokus nih, lagi konsentrasi, ya. Karena laki-laki itu lebih mudah fokus. Sementara white matter atau ada materi putih dari otak wanita itu 10 kali lebih banyak daripada pria. Nah, inilah yang membuat wanita itu katanya lebih cenderung bisa multitasking. Melakukan berbagai hal dalam satu waktu ya meskipun memang tetap ada keterbatasan. Nah, kemudian juga ada yang namanya verbal center, bagian otak yang digunakan untuk mengolah kata-kata. Ya, itu katanya pada otak pria hanya satu bagian. Sementara wanita ada di dua belah otaknya. Makanya wanita dikatakan lebih handal bicara, lebih banyak bicara. Laki-laki lebih irit, ya. Kadang-kadang lebih sulit untuk mengungkapkan perasaannya. Kemudian juga berkaitan dengan aliran darah ke otak. Wanita itu lebih lebih banyak. Dan ini membuat wanita lebih bisa berempati. Lebih intuitif. Katanya lebih mudah bekerja sama. Sekaligus lebih rentan merasa cemas, depresi, dan mengganggu. Menderita gangguan pola makan. Seperti anoreksia, bulimia, dan yang semisalnya. Ya. Kemudian bagian amigdala otak lebih besar. Nah ini semacam apa ya dikatakan itu otak apa primitif gitu ya yang bertugas untuk merespon ancaman. Karena ya laki-laki itu lebih cenderung mereka itu lebih handal di dalam merespon ancaman secara fisik ya daripada wanita. Nah, sebenarnya dari perbedaan-perbedaan otak inilah akhirnya mempengaruhi juga dengan emosinya. Adanya perbedaan emosi antara laki-laki dan wanita. Ya karena wanita tadi dikatakan ada dua bagian dari otaknya yang menunjukkan kemampuan dia dalam berbicara ya atau verbal center, laki-laki cuma satu bagian, makanya wanita cenderung ya kita ngomong ini keumuman nih lebih banyak bicara daripada laki-laki ya. Katanya wanita itu sehari itu 17.000 sampai 20.000 kata per hari, sementara laki-laki hanya 7.000 kata per harinya, dan ini menjadi kebutuhan mereka. Demikian pula anak-anak kita, anak perempuan biasanya ya biasanya cenderung lebih banyak ngomong daripada anak laki-laki. Nah, kemudian wanita lebih sulit menyembunyikan dan menutupi emosi dari wajahnya. Kenapa? Karena saat wanita merasakan emosi seperti sedih, senang, marah, itu berkaitan dengan otot wajah. Itu otot wajah wanita itu lebih mudah merespon dan cepat meresponnya. Itu sekitar 2,5 detik langsung bisa tampak. Sementara beda sama laki-laki. Laki-laki itu mereka lebih mampu untuk mengontrol ekspresi wajahnya, ya, sehingga tidak begitu benar-benar ekspresif ya kalau dibandingkan wanita. Nah, wanita cenderung merespon fakta dengan intuisi, perasaan, emosi, asumsi, dugaan, dan prasangka. Sementara laki-laki berbeda. Makanya wanita lebih cepat di dalam menghukumi atau mengambil kesimpulan. Adapun pria biasanya lebih cenderung untuk lebih banyak melakukan pertimbangan-pertimbangan penalaran dan logika. Karenanya, di sini Allah sebagai pencipta manusia, Allah tahu. Ya, ada hak-hak yang tidak diberikan kepada wanita, tapi diberikan kepada laki-laki. Seperti hak bercerai misalnya. Afwan. Oh, ini apa ya? Kok gelap ya? Nah. Saya ulangi lagi ya. Nah. Apa namanya? Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan tanggung jawab ya kepada pria. Misalnya dalam hal untuk perceraian, tolak, ya, itu bukan kepada wanita, tapi kepada laki-laki. Karena umumnya laki-laki lebih ketika menghadapi sesuatu seperti konflik, itu lebih dipengaruhi dengan apa namanya daya daya nalarnya, pertimbangan dan logika. Ya, meskipun mungkin ada yang komplain, enggak juga Ustaz, suami saya begini atau begitu ya. Ya, jadi kita tidak bicara secara kasuistis ya. Kalau ada yang seperti itu berarti suami Anda ya mengalami hal yang dikatakan ya bisa dikatakan anomali gitu. Artinya dia keluar dari sifat sifat asalnya laki-laki gitu loh. Demikian pula mungkin ada wanita yang keluar dari sifat asalnya wanita. Itu semua banyak pengaruhnya, banyak faktor di antaranya pola asuh. Ya, yang mempengaruhi. Nah. Kemudian juga wanita itu seringkali emosi dan perasaannya dipengaruhi oleh kondisi hormonal tubuhnya. Terutama ketika mereka mengalami menstruasi atau yang semisalnya. Karena yang kadang-kadang mereka itu lebih lebih cepat berubah ya moodnya. Ya tiba-tiba menangis, tiba-tiba ketawa. Ini juga sama dialami oleh anak-anak perempuan. Mengenali hal ini ya adalah suatu hal yang penting. Agar untuk wanita sendiri mereka lebih mampu mengenal kondisinya. Sehingga lebih mampu untuk apa namanya untuk bisa memanage ya meregulasi sementara untuk laki-laki ya supaya lebih bisa bertasamuh ya toleran kepada wanita dan lebih bersabar untuk mengarahkan mereka kepada kebaikan. Nah, kita lanjutkan lagi. Kemudian behavior nih, perilaku. Karena otak beda, emosi beda, maka tentunya perilaku pun juga secara umum banyak perbedaan. Anak laki-laki itu dikatakan lebih senang memperhatikan gerakan. Ya, atau apa pergerakan. Sementara anak perempuan itu lebih cenderung untuk memperhatikan orang. Ya. Orangnya. Sebagaimana disebutkan oleh salah seorang psikolog dari Cambridge University di Inggris, anak laki-laki itu lebih memilih melihat gerakan mekanik dari suatu barang dibandingkan dengan gerakan manusia itu sendiri. Misalnya ia senang melihat gerakan wiper mobil atau benda. Jadi ngelihat orang jalan, ya. Kemudian dibandingkan dengan ngelihat mobil jalan atau benda-benda jalan, mereka lebih senang ngelihat ya benda-benda tersebut daripada manusianya. Tapi beda sama anak perempuan. Anak perempuan lebih cenderung ya lebih melihat ke manusia. Demikian pula anak laki-laki lebih cenderung lebih aktif bergerak dibandingkan anak perempuan. Ya mungkin karena tadi karena faktor perbedaan morfologis ya. Secara umum anak laki-laki dan perempuan itu sebenarnya asalnya sama, perlu distimulasi secara motorik sensoriknya. Tapi kalau kita perhatikan biasanya anak laki-laki itu ya memiliki sifat yang unik yang beda sama anak-anak perempuan umumnya. Anak laki-laki itu cenderung mereka lebih aktif gerak. Ya. Seperti saat ini tadi ya. Saya ini saat ini kan sedang berada di Bogor ya, ada acara puncak tema. Ada di sekolah anak usia apa anak-anak teladan ya, sekolah anak usia dini. Itu beda banget antara anak perempuan sama anak laki-laki. Anak perempuan tuh biasanya dia akan ketika bermain bersama itu cenderung lebih anteng, ngobrol. Anak laki-laki tuh berlari-lari. Dia ke sana kemari, ya. Makanya anak laki-laki cenderung lebih aktif bergerak daripada anak perempuan. Nah, oleh karenanya, sebagian orang makanya mengatakan anak perempuan itu sebenarnya lebih cepat perkembangan bahasanya. Ya, meskipun ini butuh penelitian lagi ya, tapi ini sesuatu yang berangkat dari hasil observasi dan apa pengalaman. Umumnya anak wanita itu lebih banyak ngomongnya daripada anak laki-laki. Ya, anak laki-laki itu lebih, kalau bicara tentang orang, ya itu mereka lebih senang melihat apa yang dilakukan oleh orang ketimbang memperhatikan wajah orang itu. Ya, kayak contoh nih misalnya ya, ada seorang kakek nih, ya dia punya cucu. Cucunya ini usia 4 dan 5 tahun. Yang satu laki, yang satu perempuan. Nah, ketika si kakek ini dia lagi apa namanya menyemir sepatu, itu yang laki-laki itu dia cenderung untuk memperhatikan dan ingin ngikutin. Sementara yang anak perempuan enggak. Dia malah lebih banyak bertanya, kayak menginterogasi. Gitu. Kakek ngapain? Kakek lagi menyemir sepatu. Oh, biar kenapa disemir, biar bersih, biar ini. Tapi kalau anak laki-laki enggak, dia ngelihat, dia amati, dia tiba-tiba bilang, "Kek, aku ingin nyoba," gitu. Ya. Nah, itu di antara ya kita bisa lihat ya sebagian dari perbedaan behavior. Nah, tapi di sisi lain dikatakan juga anak perempuan itu lebih senang meniru. Dalam sebuah penelitian diketahui anak perempuan yang baru lahir akan lebih banyak menyalin gerakan jari dibandingkan anak laki-laki. Hal ini menunjukkan anak perempuan lebih senang meniru interaksi manusia, sementara laki-laki, anak laki-laki itu lebih senang meniru gerakan-gerakan mesin atau alat. Ya. Nah, anak perempuan lebih lebih baik dalam menggunakan motorik halusnya, seperti ketika mereka menggunakan apa peralatan makan dan menulis. Memang ini suatu hal yang harus kita latih ya agar bisa menjadi skill mereka ya. Tapi umumnya anak perempuan itu lebih lebih cepat daripada anak laki-laki. Ya, makanya anak perempuan itu memiliki hasil yang lebih baik dalam hal-hal yang berkaitan dengan motorik halus. Kayak tulisan, tulisan anak perempuan itu kan biasanya lebih bagus daripada tulisan anak laki-laki. Meskipun ada anak laki-laki yang tulisannya bagus, anak perempuan juga tulisannya jelek. Tapi secara asal, secara umum, ya, anak laki-laki dan anak perempuan ketika disuruh nulis itu biasanya tulisan anak perempuan itu lebih bagus. Ya, makanya ketika ada anak laki-laki tulisannya bagus, kadang-kadang dikatakan, kamu bagus banget tulisannya kayak tulisannya cewek gitu ya. Atau anak-anak perempuan ketika tulisannya jelek, kamu tulisannya jelek amat sih kayak tulisannya cowok gitu. Ya. Kemudian, anak perempuan cenderung lebih suka terlibat dalam percakapan dibanding laki-laki. Ya. Sebagaimana yang tadi dicontohkan. Kadang-kadang nih, bapak dan ibu lagi ngobrol, itu yang lebih senang untuk memperhatikan tuh anak perempuan daripada anak laki-laki. Ya, kadang-kadang suka nimbrung. Nah, anak perempuan makanya lebih cepat berbicara. Berdasarkan penelitian yang melibatkan anak usia 8 sampai 30 bulan, diketahui bahwasanya anak perempuan lebih memahami apa yang orang lain katakan, mulai berbicara lebih awal sekitar usia 12 bulan dan anak laki-laki 13 sampai 14 bulan. Dan pada usia 16 bulan sudah bisa mengucapkan 100 kata, sementara anak laki-laki biasanya hanya 30 kata. Ya, nah, jadi seringkali anak perempuan lebih cepat. Ya, oleh karenanya jangan heran apabila dikatakan ya, perkembangan bahasa kecerdasannya itu ada pada wanita. Makanya dikatakan bahasanya itu bahasa ibu, bukan bahasa ayah, karena memang yang lebih banyak berinteraksi dengan anak dan juga yang lebih cepat di dalam berinteraksi dengan verbal, ya kata-kata adalah ibu. Ya, di samping juga dengan nonverbal seperti emosinya. Dari situlah ya ada perbedaan tugas peran wanita dan laki-laki ya, karena beda, fisiknya beda, fisiologisnya beda, morfologisnya beda, kemudian otaknya beda, dari sisi emosionalnya beda dan seterusnya. Nah, oleh karenanya ada perbedaan tugas dan peran antara pria dan wanita ya. Nah, di sini saya nggak bicara panjang lebar ya. Saya cuma ringkas menjadi tiga poin utama. Ya, apa itu tiga peran utama anak perempuan? Ketika Anda mendidik mereka, maka Anda nggak bisa lepas dari mendidik tiga hal ini. Juga demikian dengan anak laki-laki. Didik dia sebagai muslimah, muslim, karena itu fitrahnya. Jadi didik dia di atas fitrah, di atas akidah, di atas tauhidnya. Dan didik dia agar dia ready, siap menjadi istri. Ya, yang dia siap untuk bertahun bekerja sama kelak dengan suaminya untuk bisa mengarungi kehidupan dunia ini hingga sampai sampai di surga. Kemudian juga didik dia agar siap menjadi seorang ibu. Dan anak akan lebih cenderung untuk apa ya, belajar menjadi ibu, mengambil dari pola asuh orang tuanya, terutama ibunya. Demikian pula dengan anak laki-laki, kurang lebih sama, didik dia untuk menjadi seorang muslim. Karena ya atribut yang selalu menempel kepada kita dari semenjak bayi hingga kita meninggal dunia, ya insya Allah adalah fitrah, keislaman kita, muslim. Ya. Nah, kemudian didik mereka agar siap menjadi seorang suami yang bisa memimpin, mengayomi, menjadi koam. Nah, maka harus dipelihara dan dijaga sifat-sifat apa? Kemaskulinitasannya. Ya, sifat-sifat dzukura, ya, sifat-sifat maskulinnya. Dan agar juga dia bisa menjadi ayah yang baik. Maka itu tugas kita. Nah, baik. Lalu bagaimana panduan Islam di dalam menjaga? Maka harus diawali mulai dari semenjak bayi. Dari semenjak bayi. Apa yang dilakukan? Yang pertama, maka Islam sudah meletakkan pendidikan seksualitas itu mulai dari semenjak kecil, itu sudah dibedakan. Ya. Haknya anak adalah an yuhsina ismahu, memberikan nama yang baik. Dan memberikan nama yang baik itu diantaranya harus sesuai dengan jenis kelaminnya. Karena yang nggak ada, laki-laki namanya Aisyah, perempuan namanya Muhammad. Ya, kecuali apabila itu sebagai nasab. Ya. Misalnya ada anak namanya Fitriah, ayahnya Muhammad, dikasih nama Fitriah Muhammad. Ya, tapi namanya Fitriah, nama perempuan. Ya. Jadi berikan nama yang baik, sesuai dengan gender mereka. Ya, agar selalu terbedakan nih. Makanya ulama itu mereka cenderung memakruhkan, membenci pemberian nama-nama yang bersifat unisex. Kayak contoh misalnya nama Eka, Dwi, Tri. Ya. Kenapa? Karena itu nama-nama yang bisa dipakai laki-laki dan perempuan. Tapi biasanya ada beberapa orang itu dikasih tambahan misalnya Ekawati, oh berarti pasti perempuan. Ya. Atau misalnya Dwi Purnamasari misalnya. Oh berarti itu perempuan. Tapi kalau cuma Dwi saja, Eka saja itu seringkali tidak ketahuan gendernya laki-laki atau wanita. Ya. Dan di antara sunnahnya adalah memberikan nama anak saat mereka dilahirkan. Saat mereka udah tahu gendernya. Dan kemudian memberikan nama yang punya makna yang baik dan jelas gendernya. Kemudian setelah itu akikah, itu haknya mereka. Kita mengakikahkan mereka. Nah, ternyata itu ada perbedaan yang dilakukan, yang ditentukan oleh Nabi. Disunahkan nih, sunnah bukan wajib. Anak laki-laki itu diakikahkan dengan 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Ini sesuatu yang dituntunkan oleh Nabi. Maka kita nggak perlu mempertanyakan, kenapa ya Rasulullah? Kenapa Rasulullah kok laki-laki 2, kenapa kok wanita 1, kok seperti itu? Karena apa yang Nabi lakukan ini tentunya tidak lepas dari hikmah yang besar. Baik kita tahu ataupun tidak tahu. Ya, ala kulli hal adalah ternyata memang beda laki-laki dan wanita. Ya. Kemudian dalam hal mencukur rambut nih. Ya. Itu ulama berijma laki-laki itu dianjurkan untuk dicukur rambutnya ketika dia masih bayi, ketika akikah itu dicukur kemudian ditimbang. Tapi menurut ya sebagian mazhab di antara mazhabnya Imam Ahmad, anak perempuan tidak dianjurkan untuk dicukur rambutnya. Kenapa? Karena pertama, ya sunnah-sunnah yang dilakukan itu yang dilakukan oleh Nabi itu dilakukan kepada cucu Nabi yang laki-laki, Hasan, Husain atau sahabat yang laki-laki. Jadi beliau tidak mendapati ada riwayat yang menunjukkan anak perempuan dicukur rambutnya. Kedua, rambut bagi wanita dengan laki-laki itu beda. Rambut bagi wanita adalah mahkota. Karenanya dibenci bagi wanita itu memotong pendek rambutnya. Ya. Sementara juga dibenci bagi laki-laki memanjangkan rambutnya melebihi daripada bahunya. Karena itu akan sama seperti perempuan. Ya. Kemudian mengkhitan bayi. Ya, ulama berbeda pendapat. Ada yang mewajibkan bagi laki-laki, ada yang mengatakan tidak wajib. Pendapat yang lebih kuat wajib. Tapi tentang anak perempuan, ya, itu pendapat yang lebih kuat adalah tidak wajib bagi mereka anak perempuan untuk dikhitan. Ya. Tidak wajib. Namun apabila memang orang tuanya ingin mengkhitan silakan. Kemudian wanita itu adalah tubuhnya tempat perhiasan, beda sama laki-laki. Karenanya boleh menindik bayi perempuan. di bagian telinganya, atau bahkan sebagian ulama memperbolehkan di bagian hidungnya, ya asalkan di tempat-tempat yang lazim, ya di tempat yang lazim. Ada yang tempat yang nggak lazim seperti di alis atau di pipi atau di bibir, maka itu suatu hal yang tidak lazim, bisa mengganggu dan dikhawatirkan juga bisa tasyabbuh alal kufar. Ya, sementara anak laki-laki asal-asal tidak boleh diberikan perhiasan. Ya, nggak boleh ditindik, nggak boleh dipasangin kalung, gelang, itu untuk perempuan. Nah, kemudian juga ada hukum-hukum fikih yang berbeda. Misalnya tentang hukum kencing nih. Kencing anak bayi, ya, yang menyusui ASI. Kalau anak laki-laki ketika kena di tubuh kita cukup diperciki air. Tapi kalau anak perempuan itu dibilas, tidak dipercik, ya. Nah, ini adalah keterangan yang diberikan oleh Nabi. Maka kita sami'na wa ata'na. Nah, kemudian anak usia 2 sampai 7 tahun. Ya, maka ini adalah fase di mana kita udah mulai menumbuhkan pemahaman mereka atas seksualitas dengan cara memperlihatkan, karena mereka di sini menjadi anak yang pandai mengimitasi, meniru dan mencontoh. Makanya orang tuanya harus membersamai, ya, agar mereka memperhatikan antara abinya dan uminya. Kemudian menstimulasi indera penglihatannya dan kognitifnya dengan memberikan uswah. Ya, dari orang tua seperti dari pakaian. Ya, anak udah ngelihat nih ibunya berjilbab ketika keluar, bapaknya tidak. Dari penampilan misalnya ayah tampak posturnya lebih kuat, berjenggot, suaranya lebih ngebas, ibunya lebih lembut, ya, dan seterusnya. Jadi mereka sudah memperhatikan. Kemudian juga mengajarkan adab-adab Islam. Mulai dari toilet training, ya, kita ajarkan istinja, karena ini skill yang harus diajarkan. Kemudian berpakaian juga harus dibedakan, ya. Anak bayi nggak apa-apa, ya, pakai pakaian unisex. Karena ya pakaiannya itu-itu aja. Tapi ketika udah 2 tahun, hendaknya dibedakan. Anak perempuan udah dibiasakan untuk memakai pakaian-pakaian wanita. Ya, ada tanda-tanda kewanitaan di situ. Tanda-tanda apa, feminitas. Laki-laki juga sama, ditunjukkan tanda-tanda maskulinitas dari pakaian. Kemudian juga ketika bermain, ya. Ketika bermain, anak di usia dini termasuk 2 sampai 7 tahun, maka tidak sepatutnya mereka dipisah. Biarkan mereka berinteraksi karena itu proses mereka saling mengenal gendernya, ya. Kemudian juga mengenalkan anggota tubuhnya, ya, tangan, kaki dan termasuk ya, mohon maaf, kelaminnya. Dan ajarkan itu adalah sesuatu hal yang harus ditutup, tumbuhkan rasa malu, nggak boleh diperlihatkan, ya. Nah, kemudian belum memisahkan anak perempuan dan laki-laki dalam interaksinya, agar mereka tetap bisa belajar berinteraksi dengan lawan jenis, sementara mereka masih belum terlarang melakukannya. Nah, kemudian anak Yafi 7-10 tahun, hendaknya anak laki-laki diajak sholat berjamaah di masjid, anak perempuan dengan ibunya di rumah. Kemudian sudah diajarkan bab toharoh. Karena sudah diperintahkan sholat, maka diperintahkan juga perkara-perkara yang dapat menyebabkan sholat menjadi sah. Di antaranya menutup aurat. Kemudian toharoh, bersuci. Ya, maka mereka harus sudah diajarkan cara istinja lebih detail lagi. Ya, termasuk cara mandi janabat. Kemudian sudah mengajarkan batasan aurat laki-laki dan wanita. Dan sudah ditumbuhkan rasa malunya untuk tidak membuka aurat itu di hadapan orang lain. Kemudian juga melarang dengan lebih tegas mereka menyerupai lawan jenisnya baik dalam hal berpakaian atau ngomong-ngomong ketika mereka dibuat-buat seperti perempuan, maka kita harus ya kembalikan kepada fitrahnya. Kemudian juga mengenalkan batasan dan izin masuk ke kamar orang tua terutama di 3 waktu, nanti ada di slide berikutnya. Jadi hendaknya di usia ini anak perempuan ya didekati dengan ibunya, ajak beraktivitas. Demikian pula anak laki-laki hendaknya didekati ayahnya. Karena mereka sedang mengamati. Ya, anak didekatkan sesuai dengan gender, anak akan lebih kuat di dalam memahami peran gender dan tanggung jawab sosialnya. Anak laki-laki diajak sholat berjamaah di masjid. Ya, ajarkan pertama kali adab-adab di masjid. Anak perempuan lebih utama sholat di rumah, ya kalau perlu berjamaah dengan ibunya. Itu kita udah masuk ke mendidik mereka tentang sholat. Kemudian ajarkan batasan aurat, ya. Wanita semua tubuhnya kecuali wajah, telapak tangan dan ya. Jadi cuman itu aja wajah dan telapak tangan saja. Yang lainnya harus ditutupin. Itu harus sudah diajarkan kepada mereka. Adapun laki-laki dari pusar sampai ke lutut. Kalau ada yang nanya, Umi, Abi, kenapa kok auratnya laki-laki dan wanita itu berbeda? Ya karena memang laki-laki dan wanita itu beda, nak. Allah sebagai pencipta yang lebih tahu bedanya. Allah lebih tahu apa yang paling baik ya dengan kita. Allah ciptakan wanita, perempuan. Wanita dan perempuan itu punya keunikan, punya keistimewaan, punya perbedaan dengan laki-laki. Allah yang lebih tahu. Dan ketika Allah memberikan aturan, aturan Allah itu adalah aturan yang menunjukkan perhatian Allah, cinta Allah. Ya. Dan itu pasti mengandung kebaikan. Nah, kemudian kita ajarkan mereka untuk melarang menyerupai lawan-lawan jenis. Apalagi sekarang udah banyak konten-konten yang mengerikan, ya. Anak-anak itu sudah diajarkan untuk mau apa ya namanya mengekspos kelainan-kelainan fitrahnya ya, atau kelainan kejiwaannya akibat dari tontonan-tontonan yang dan yang semisalnya. Kita harus tegas. Kemudian ajarkan mereka untuk ya adab di rumah ketika masuk kamar, terutama di tiga waktu sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya budak-budak laki-laki dan wanita yang kamu miliki dan orang yang belum balig di antara kamu meminta izin tiga kali, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian di tengah hari, di siang hari, dan sesudah sholat isya. Nah, itulah tiga aurat bagi kamu, kata Allah. Tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari tiga waktu itu. Mereka melayani kamu, sebagian kamu ada keperluan kepada sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, baik. Lalu kemudian, ya di usia zawar, ya, hendaknya anak laki-laki dekat sama ibunya. Karena mereka akan belajar memahami karakter wanita. Sehingga mereka tumbuh bisa menghormati dan memuliakan wanita. Anak perempuan hendaknya lebih banyak juga ayahnya membersamainya. Agar bisa lebih belajar tentang karakter laki-laki. Dan bisa menyerap dan menjadi cinta pertama bagi anak perempuan tersebut. Dan pahlawan baginya yang akan mengisi cangkir. Cangkir apa perhatian dia. Dia butuh diperhatikan oleh laki-laki. Karena apabila itu kosong, dia akan membuka dirinya kepada setiap laki-laki yang dia temui, dan itu berbahaya. Dia akan menjadi kehausan. Apabila kita sudah isi, maka dia akan menjadi wanita yang berprinsip teguh, tidak mudah dirayu laki-laki. Nah, jadi tujuannya agar mereka bisa belajar memahami dan berempati dengan gender lawannya. Ya. Nah, kemudian anak usia hazawira 10 sampai balig. Sama kurang lebihnya tentang sholat, lebih intens, laki-laki diajak ke masjid, perempuan di rumah. Boleh di masjid, tapi lebih utama di rumah. Kemudian juga lebih intens mengajarkan anak thaharah dan mandi janabat. Harus sudah lulus tuh mandi janabatnya. Kemudian lebih intens lagi mengajarkan batasan aurat. Ya, dan udah disertai ancaman-ancaman. Apabila mereka meninggalkan sholat, apabila mereka wudhunya tidak benar. Karena di antara kebanyakan siksa kubur, adalah mereka-mereka yang tidak ya menjaga dirinya ketika mereka beristinja, ketika mereka kencing. Ya. Kemudian di usia ini harus sudah dipisah laki-laki dan wanita. Baik tidurnya ataupun interaksi bermainnya. Jadi jangan dibiarkan lagi mereka bermain ya begitu saja ikhtilat. Kemudian sudah mengajarkan mereka tentang ciri-ciri balig ya pubertas agar mereka siap. Kemudian mengenalkan mereka tentang mahram dan jelaskan tentang ancaman-ancaman dari kelainan-kelainan dan kemaksiatan seksual. Ya. Ajarkan tentang haramnya khalwat, ikhtilat pacaran dan ghadul basar. Nah, jadi ajarkan lebih detail tentang thaharah dan mandi janabat. Agar ya mereka ketika beribadah ibadahnya itu menjadi sah dan lebih sempurna. Kemudian ajarkan mereka agar tidak lagi berinteraksi, berikhtilat atau berkhalwat dengan lawan jenisnya. Pisahkan tempat tidur mereka, ya. Kemudian juga jelaskan tentang ciri-ciri balig ya. Anak laki-laki mimpi basah, sudah mulai tumbuh rambut pubis, ya, rambut kemaluan, atau udah genap usia 15 tahun. Wanita kadang-kadang mimpi basah, udah tumbuh rambut-rambut dan mengalami haid, atau udah genap 10-15 tahun. Ya, jadi kita harus tahu ini tentang hal ini, harus kita ajarkan. Kemudian ajarkan tentang konsep mahram, ya. Ajarkan tentang mahram, mana yang mahram dan mana yang bukan mahram, ya. Dan kemudian juga ajarkan mereka batasan dan adab-adab berinteraksi dengan lawan jenis ya, termasuk saat ini dengan banyaknya media-media sosial. dan itu sangat berbahaya bagi mereka. Ya. Dan ini yang mungkin bisa saya sampaikan di kesempatan ini, ya kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ya. Nah, insya Allah ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab, cuman saya izin 5 menit ya untuk ke kamar mandi ya, karena mohon maaf ini saya lagi agak sedikit masuk angin ya, jadi mohon izin sebentar untuk ke toilet. Ya, Avan, ini udah ada pertanyaan. Bagaimana jika ada anak laki-laki usia 3 tahun takut kalau ketemu orang baru? Contohnya kalau ada tamu, mau dicukur rambutnya, periksa dokter, pasti nangis. Padahal anak sering diajak main keluar, berinteraksi dengan tetangga. Bagaimana caranya agar anak tidak takut lagi, Ustaz? Ya, pertama kita harus cari tahu dulu nih. Kita coba untuk mengidentifikasi nih. Ya. Memang untuk mengidentifikasi butuh ilmu ya, artinya kita butuh belajar. Tapi sebenarnya secara asal Allah udah berikan kita kemampuan untuk bisa apa namanya? Untuk bisa mengenali anak kita. Jadi kenapa sih dia ini nggak suka ketemu orang lain? Itu berarti dia merasa tidak secure, tidak aman. Atau bisa jadi ada hal-hal yang lain yang perlu kita ketahui ya. Nah, jadi tugas kita adalah ya mungkin nih ya, mungkin ya, makanya kita perlu untuk coba melihat faktor-faktor sebab. Apakah dulu kita pernah nakut-nakuti, atau mungkin bukan kita nakut-nakuti, tapi orang lain, orang dekat kita, misalnya ada ya orang tua kita, atau yang semisalnya, atau yang kedua, dia mungkin pernah mengalami hal-hal yang bersifat traumatis ketika ketemu orang lain. Dia kaget, misalnya. Mungkin ada orang nggak bermaksud ngagetin, tapi dia tiba-tiba muncul nongol, orangnya dalam keadaan pakai baju yang membuat ngeri misalnya ya, karena asal manusia itu kan bisa berasa ngeri kan, ya kemudian dia merasa takut. Nah intinya adalah kita harus membangun tadi supaya dia berasa aman, nyaman, dan kemudian dia percaya diri. Maka pelan-pelan kita didik dia dengan menumbuhkan kepercayaan dirinya, kita akui, kita hargai dia, jangan kita takut-takuti, jangan kita tuntut. Kayak misalnya kamu gitu aja takut sih, masa sih kamu takut? Jangan. Ya, kita tanya, adik kenapa adik kok takut sama orang tadi? Coba lihat orang tadi baik loh, ayo coba nanti. Jangan malah kita paksa dia untuk nggak takut. Karena perasaan ini seperti ini muncul ya seringkali tanpa disadari, tanpa diinginkan. Maka kita harus ya melakukan pendekatan dengan cara yang baik. Nah, bagaimana jika ada seorang ayah selalu merendahkan dan meremehkan istrinya hanya karena kesalahan-kesalahan kecil dengan selalu membawa dalil perempuan itu lemah dan banyak kekurangan-kekurangan. Jadi seolah-olah laki-laki itu paling cerdas dibanding wanita dan wanita itu bodoh sehingga si istri sering merasa bodoh dan hilang percaya diri. Ya memang tidak sepatutnya seperti ini ya. Ini adalah suami yang sadar nggak sadar melakukan abuse ya kepada istrinya, apalagi dengan dalil ya, itu suatu hal yang nggak baik ya. Karena tugas suami tidak mengabuse, ya tidak mengancam-ngancam istrinya, kecuali istrinya memang layak diancam. Yang jadi permasalahan apakah memang layak istrinya diancam, ya kan? Apakah layak istrinya itu udah langsung di apa ya, ditakut-takuti dan divonis seperti itu, apalagi dikatakan bodoh lah dan lain sebagainya. Ini tentunya suatu hal yang sangat tidak baik sekali. Ya, karenanya apa yang bisa kita lakukan sebagai istri? Pertama kita bersabar. Karena suami kita itu adalah ujian dari Allah untuk kita, ya. Yang kedua, kita belajar untuk tajahul, ya enggak ambil pusing dengan perkataan-perkataan negatif orang termasuk dari suami kita. Ya, yang ketiga, apabila itu benar ya kita terima, alhamdulillah. Apabila itu salah, tetap bersyukur ternyata Allah masih menjaga aibku. Suamiku aja nggak tahu aibku. Ya. Nah, kemudian yang keempat, terus belajar menuntut ilmu. Ya, dalam hal ketakwaan, Allah nggak lihat gender. Dalam hal kepintaran, kecerdasan, Allah nggak lihat gender. Karena bisa jadi ada wanita lebih pintar, lebih cerdas daripada laki-laki. Ya, bukan artinya semua laki-laki pasti lebih cerdas. Enggak. Ya. Nah, oleh karenanya, ya, kita nggak usah terlalu merasa apa ya inferior ya. Kemudian yang terakhir doakan dia ya, minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana jika saya memiliki anak usia laki-laki 9 tahun yang belum diakikah? Qadarullah saya dan ayahnya sudah berpisah dan saat ini saya yang memegang hak asuh anak. Ya, akikah yang enggak wajib. Kalau memang enggak punya kemampuan maka tidak diakikahkan pun juga tidak mengapa. Tapi kalau punya kemampuan, silakan diakikahkan. Akikah menurut pendapat yang lebih kuat, tidak wajib hukumnya, ya. Dan itu sebenarnya haknya ayah untuk mengakikahkan, bukan haknya ibu, ya, bukan haknya istri. Tapi kalau memang istri punya kemampuan, bisa mengakikahkan, maka tentunya itu lebih baik. Slide nanti akan dibagi kepada panitia, insyaallah. Untuk anak perempuan SMP, apakah dimasukkan pondok atau full day ya? Anak perempuan lebih baik tidak dipondokkan. Ya, sampai dia sudah balig. Ya, setidaknya sampai dia SMA. Karena anak perempuan itu lebih baik tinggal sama orang tuanya. Ya, apabila orang tuanya bisa mendampingi dengan kebaikan. Ya, itu yang lebih baik ya. Nah, bagaimana jika anak laki-laki usia 18 tahun tapi perilakunya seperti ada perilaku perempuan? Ya, harus dicari tahu. Ya, seperti apa realnya, kemudian kenapa dia melakukan hal seperti itu? Ya, kita harus berusaha untuk apa? Untuk apa namanya? Untuk ibaratnya mengidentifikasi gitu loh, mendiagnosa dalam tanda kutip ya, meskipun memang diagnosa itu butuh ilmu ya. Tapi setidaknya kita ya harus berusaha untuk mengenali kalau itu anak kita. Kenapa dia ada kecenderungan sifat-sifat femininnya? Apakah itu sudah parah atau tidak gitu loh? Kalau hanya sekedar misalnya gerakan atau gestur tubuh, maka itu bukan artinya dia dikatakan, mohon maaf ya, banci atau enggak, bukan ya. Kayak misalnya kayak Dr. Boyke itu kan juga secara gestur kan juga cenderung untuk melambai, tapi bukan artinya beliau itu dikatakan ya mohon maaf ya banci, tidak gitu loh. Karena banyak faktor sebenarnya kenapa ada sosok laki-laki itu cenderung untuk melambai, tapi bukan artinya dia mengalami kelainan seksualitas. Ya, nah, jadi harus dicari tahu. Kita yang cari tahu, kalau kita nggak mampu, kita boleh konsultasi kepada orang yang memiliki kemampuan, konsultasi kepada apa profesionalnya. Nah, umur berapa dalam Islam anak harus bisa tidur dengan orang tuanya? Ya, setidaknya ya maksimal 10 tahun. Ya, itu udah maksimal. Bagaimana mengobati anak yang sudah terlanjur apa terluka batinnya? Ya harus harus kita obati dengan cara kita minta maaf dan kita perbaiki bagaimana kita berinteraksi dengan anak kita tadi gitu loh. Harus dengan lebih lemah lembut, dengan lebih baik lagi, dengan ilmu, dengan hikmah. Bagaimana caranya jika berbicara dengan anak laki-laki? Kadang sangat susah sekali dibilangin atau kelakuan yang sudah diberitahu tidak boleh ternyata diulangi lagi. Ya, memang mendidik itu butuh seni ya. Butuh upaya, butuh effort. Dari upaya itu akan membangun pengalaman kita. Karena bisa jadi kita punya beberapa anak, anak perempuan kita kok lebih mudah dibilangin, anak laki-laki kok susah. Ya, karenanya jangan dibanding-bandingkan, tiap anak unik, maka lakukan pendekatan sesuai dengan keunikannya. Kalau dia susah dibilangin, cari tahu kenapa dia kok susah dibilangin. Ya. Apakah mungkin karena dia nggak ngerti instruksi kita, atau karena dia lagi fokus dengan sesuatu, atau karena dia lagi mencari perhatian, atau karena ini dan karena itu, ya cari tahu ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita alih-alih berteriak-teriak, lebih baik kita duduk ya, dudukkan dia ya selevel dengan kita, pandang wajahnya, lihat matanya, kemudian kita sampaikan ya, nak, kamu tadi dengar Umi ngomong nggak ya, pegang dia, tatap matanya. Kamu dengar nggak, nak? Kalau dia nggak menjawab, tanya lagi. Kamu sekarang mendengar Umi bicara tidak? Tapi dengan cara baik. Tapi mengandung ketegasan. Ya. Jadi nggak mesti harus ngomong teriak-teriak dan lain sebagainya. Seringkali kalau misalnya kita nih ya udah ngasih instruksi 3 kali nggak didengar, berarti itu cara kita yang salah. Itu udah pasti itu. Cara kita yang keliru. Ya. Nah, berarti kita harus memperbaiki cara kita. Jangan langsung kita menuntut anak-anak kita langsung mau mendengarkan kita, jangan. Dan masih banyak cara untuk supaya kita bisa dimengerti dan bisa didengerin. Nah, bagaimana caranya mendidik laki-laki tanpa figur ayahnya? Misal mau mengajarkan sholat di masjid, karena nggak ada sosok laki-laki panutan apa pengganti. Ya, sebenarnya jika masih ada kemungkinan untuk menikah lagi, maka hendaknya dilakukan agar ada sosok pengganti yang baik. Tapi kalau belum memungkinkan, ya bisa dihadirkan laki-laki yang lain. Misalnya dia diikutkan kelas-kelas TPA atau tahsin, atau kelas-kelas dari aktivitas, misalnya aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, tapi ada sosok laki-laki yang baik, yang soleh, ya, agar dia tetap bisa berinteraksi dengan mereka dan carikan teman-teman yang juga baik. Sampai umur berapa orang dewasa boleh melihat kemaluan anak-anak, misal dalam hal mengantar ke toilet, membasuh, memandikan? Ya sebenarnya bukan bukan usia orang dewasanya, tapi usia anak-anaknya. Kalau kita mah, ya secara asal melihat anak-anak nggak pakai baju, ya nggak apa-apa, karena itu mereka masih baro'ah. Ya asalkan tidak 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 menimbulkan ini ya fitnah ya, tidak menimbulkan syahwat, karena berarti kita ada kelainan. Kalau kalau misalnya sampai seperti itu. Ya, jadi bukan umur umur kita, tapi umur anak-anak. Ya setidaknya usia 7 tahun mereka hendaknya sudah tidak bisa tidak tidak lagi dilihat ya kemaluan utama atau kemaluan beratnya, kecuali orang tuanya yang memang apabila memang ada hajatnya. Bahayakah anak 1-5 tahun kurang berinteraksi dengan kawan sebayanya? Qadarullah, karena kondisi sedang tinggal di hotel saja. Sekolah pun online, jadi kakak beradik 3 orang ya main bareng aja sehari-hari. Ya sebenarnya tentunya inilah di antara ya generasi saat ini ya, generasi COVID ya, generasi apa namanya? Generasi pandemik ya. Banyak di antara anak-anak itu yang mereka kurang berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Sebenarnya ya kalau dibilang apakah ada dampaknya ya tentunya ada, tapi itu tergantung kepada kita sebagai orang tua. Selama mereka tetap diberikan pijakan, tetap dididik mereka dengan kita memberikan pengakuan, penghargaan ya terhadap diri mereka ya, maka insya Allah mereka ya sudah punya ini, sudah punya pondasi di dalam hal ini. Nah, jadi insya Allah ya selama kita terus berusaha untuk bisa mendampingi dengan cara yang baik, kemudian juga sesekali kita ajak mereka untuk bersosialisasi, insya Allah ini bukanlah hal yang patut untuk benar-benar kita kita khawatirkan. Nah, yang ini katanya udah semua ya pertanyaan. Ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Tentunya yang hak datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Insya Allah nanti slide akan saya perbaiki dan saya kirim kepada panitia. Ya, nanti akan di-share ke oleh panitia. Ya barakallahu fikunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.